Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Армысыз қадірлі райындаушым, Азаттық радиосының бағдарламасын әдеттегідей бүгінгі күннің маңызды жаңалықтарымен таныстырудан бастаймыз. Студияда Сұлтан Ханаққұлы. Маңғыстаудағы Шетпеде 27 ақпанда тағы бір адам тұтқындалды. 35 жастағы Шетпе тұрғыны жеке кәсіпкер Қасым Ермаханұлының дүйсенбі күні тұтқындалғанын Азаттыққа оның әйелі Бағила Баймағанбетова хабарлады. Оның айтуынша еріне қылмыстық кодекстің 3 бабының тармақтары бойынша айып тағылған. Жаңаөзен оқиғасын тергейтін Жаңаөзен 2011 халықаралық комитетінің өкілдері келесі аптадан бастап аштық жариялайды. Жаңаөзенде болған 4 күндік сапарынан кейін комитет төрағасы Рамазан Есіргепов бастаған топ Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында биліктен халыққа оқ ату себептерін анықтауға бөгет жасамауды, оқиға куәгерлеріне сөз бостандығын беруді, мұнайшылар мен оппозиция өкілдерін қолхатпен қамаудан босатуды талап етіп, алдағы аптада аштық жариялайтынын мәлімдеді. Алмат ТВ кабельдік телеарна провайдері 1 наурыздан бастап ресейлік 3 телеарнаның хабарларын таратуды тоқтатпақшы. Алмат ТВ таратқан хабарға қарағанда 1 наурыздан бастап ресейлік РТР планета, Россия 24 және Россия К телеарналарын тарату тоқтайды. Қазақстанның бас әскери прокуратурасында экстремизм мен терроризмге қарсы күрес қызметін қадағалайтын арнайы бөлім құрылды. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша бөлім бас прокурордың бұйрығымен бас әскери прокуратураның әскери органдар қызметін бақылау басқармасы жанынан құрылған. Бірінші вице-премьер Серік Ахметов жұмыс бабымен Маңғыстау облысына барды. Сапар барысында ол Жаңаөзен тұрғындарымен кездесуге, қаланың орталық жылу қазандығы, ауыз су тазарту станциясына барып, тұрғын үйлердің жай-күйімен танысуға тиіс. Бұл Жаңаөзенге президент Назарбаевтан кейінгі жоғарғы билік өкілінің бірінші сапары болып отыр. Зырян кеншілері Қазақстан президентінен өздеріне төленетін зейнетақы мен әлеуметтік жәрдемақы тағайындау жүйесін өзгертуді сұрайды. 130 кенші құрған бастамашыл топтың жетекшісі 44 жыл кенші болған Николай Пойтаның мәлімдеуінше, көбісі 50 жасқа жетпей мүгедекке айналатын кеншілердің зейнетке шығу жасын 63-тен 53-ке дейін қысқартуды. Кәсіподақ тарапынан зейнетақы қорларына аударылатын қосымша төлемді міндетті түрде төлеуді талап етеді. Бұған дейін кеншілер парламент депутаттарына талай хат жазып, еш жауап алмаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Енді халықаралық жаңалықтарға келсек, Өзбекстанның танымал поп әншісі Жұлдыз Усмановаға бірнеше жылғы тосқауылдан кейін бүгін бірінші рет өз елінде өнер көрсетуге рұқсат берілді. 5 жыл бұрын Усманова Батыс баспасөзіне берген сұхбаттарында билікке жақпайтын пікір білдірген соң өзбек телеарналардан көрінуді қойды. Жұлдыз президент Ислам Кәрімовтің қызы Гүлнәрдің қырына әлікті деген ақпарлар болды. Кейін ол Өзбекстанда өзінің қозғалғанын айтып Түркияда тұрды. Жұлдыз Усманованың концерті бүгін туған жері Самарқандта өтеді. Қытайдың Синхуа агенттігі кеше Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданында қақтығыстардан 12 адам қаза тапқанын хабарлады. Германияда орналасқан дүниежүзілік ұйғыр конгресінің өкілі Дилшот Рашидтің айтуынша, оған жергілікті ұйғырлар қақтығыста Қытай қауіпсіздік күштерінің 7 өкілі мен 3 тұрғының қаза тапқанын хабарлаған. Кейбір ақпарат көздерінің хабарлауынша 10 адам жараланып, 84 адам ұсталған. Дилшат Рашид қақтығыс ұйғырлардың Қытайдың жүйелі түрде қысымына төзе алмауынан басталды дейді. Еуроодақ елдері Беларусьтен өз елшілерін кейін шақырып алмақшы. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша жоғарғы комиссары Кэтрин Эштон сейсенбі күні кешке жасаған мәлімдемесінде Еуроодақ елдерінің Беларусьтегі өз елшілерін Брюссельге кеңесу үшін шақырып алғанын айтты. Сарапшылар мұның Еуропа одағы мен Беларусь арасындағы қарым-қатынастың көп жылдан бергі ең қатты шиеленісуі деп бағалап отыр. Ауғанстанда көрші Иран мен Пакистан үшін тыңшылық істеді деген күдікпен 4 шенеунік тұтқындалды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы сағаттағы маңызды жаңалықтар болды. Мен Сұлтан Хан Аққұлы таныс.